Bon, nakoki kozwa ngai moko te omoni la deda déjà biloko bato baza kokufa, bato baza kokima, toza na ministère intérieur aza na role ya kojoue, ministère ya défense, et même au niveau local gouverneur, même police na niveau local kuna. Dossier wana ekomi déjà na table ya premier ministre, yenda aza mokonzi ya ba ministre nyonso, tozo zela je pense que sans délai premier ministre, chef du gouvernement, akopesa biso ba instruction. Ngai ministre ya droits humains, na ba attribution na nga na zape na role ya médiation, ya ko prévenir pe ba conflit, na koki ko bombate, na si na komela ki premier ministre chef du gouvernement, ndenge nga na moni makambwana, ndenge ba koki, tokoki ko sala biso comme gouvernement, pour nakopesa kimia, oye koki ko sala kena kote wana, batunyo so baza la malam. Même en dehors, ya kuna pe ya ba place moussous, eska tozana ba attention inter communautaire, naza tozana ba proposition, oye na si na pesi na gouvernement. Je crois, elongo na zambe, d'ici là, tokoki ko parvenir, ko zwa ba dossier wana nyo so en charge, pe ko sala ke batu bazonga na ba place na bango, pe ba continue ko sala misala na bango, d'ici là, oye koki ko sala ke Congo e kene libuso.